Cuma sekalian kita akan membaca dan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon pimpinan dan penyertaannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekarang kami mau meneduhkan diri kami. Kami ingin untuk mendengar suaramu. Kami ingin untuk menikmati sabdamu. Dan kami juga ingin untuk mengerti apa yang menjadi kehendakmu bagi hidup kami. Sekarang kami juga membuka telinga kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami untuk Engkau. Rasukilah kami ya Bapa, tanamkan di dalam hati pikiran kami benih firman-Mu. Dan ubahlah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, agar supaya ketika benih firman-Mu tertabur, akan dapat tumbuh dengan subur, berkembang, berbuah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami serahkan juga hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan atasnya, sehingga setiap kata yang diucapkan bukan hanya kata-kata manusia yang sia-sia, melainkan kehendak-Mu yang boleh dinyatakan atas kami. Dan kuasailah ya Bapa setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada yang dapat mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu saat ini. Dan hanya kuasa-Mu sajalah yang bekerja atas setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan doa kami ini. Amin.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Dalam perikop ini, Tuhan memberkati Israel dengan suatu pemulihan yang diberikan karena kasih-Nya dan yang bekerja melalui penebusan. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur.
Tuhan bertata di atas air pan sebagai raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya.
Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Dalam perikop ini Petrus dan Yohanes akhirnya mengetahui bahwa karunia Roh Kudus belum dialami oleh orang-orang Samaria yang sudah bertobat. Karena itu mereka menumpangkan tangan di atas orang-orang tersebut dan Roh Kudus pun turun atas mereka. Beginilah firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara sekalian, dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 17 dan ayat yang ke-21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan." ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema yang akan kita kumulkan pada pagi hari ini yaitu ketika Yesus juga dibaptiskan. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin Bapak Ibu kenal, rupanya tidak nyampe. Maaf ini. Ya. Peristiwa yang seperti Bapak Ibu saksikan ini. Kenal tokohnya ya? Siapa? Iya, ketika dia dilantik. Biasanya seorang pejabat ketika ia akan mulai jabatannya, dia harus dilantik, kemudian diambil sumpahnya. Ahok ini sedang diambil sumpahnya. Setelah dia dilantik dan kemudian disumpah, yang biasanya dilakukan berikutnya, lanjut, pejabat itu akan langsung kerja. Ketika dia sudah dilantik dan ketika ia sudah disumpah, kemudian dia kerja. Jadi pelantikan, penyumpahan seorang pejabat itu awal dia untuk memulai pekerjaan sesuai dengan jabatannya. Bapak Ibu dan Saudara, lanjut. Di dalam bacaan kita, kita juga mendapatkan cerita, khususnya di dalam kitab Injil, Yesus dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, rupa-rupanya ini juga menjadi peristiwa yang seperti seorang pejabat dilantik atau juga diambil sumpahnya. Memang kalau kita memahami baptisan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan tanda pertobatan. Tetapi selain kita melihat apa yang diserukan oleh Yohanes, baptisan sebagai tanda pertobatan, rupa-rupanya pada peristiwa baptisan yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan bermakna sebagai sebuah tanda pertobatan karena Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus di dalam baptisan yang ia terima sesungguhnya adalah awal dari masa pelayanannya. Jadi ketika Yesus dibaptis,
Itu adalah saatnya Yesus dilantik. Ketika Yesus dibaptis, saatnya dia diambil sumpah.
Dan Yesus pada saat itu minta kepada Yohanes supaya ia juga dibaptis.
Bapak, Ibu, dan Saudara, memang setelah Yesus dibaptis, di dalam cerita Injil, pelayanan Yesus kemudian mulai dilakukan. Jadi, lanjut. Apa yang dilakukan oleh Yesus atau apa yang dialami oleh Yesus? Peristiwa baptisan yang ia terima awal ia untuk bekerja di dunia ini.
Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau seorang pejabat ia mulai bekerja, biasanya otoritasnya, kewenangannya berdasarkan SK, berdasarkan surat keputusan dari atasannya.
Tapi yang menarik di dalam peristiwa Yesus yang mulai bekerja, kita mendapatkan pernyataan bahwa kewenangan yang ia miliki datangnya adalah dari surga.
Lanjut.
Jadi kalau kita memperhatikan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia mendapatkan kewenangan untuk melayani, untuk bekerja itu dari surga. Dia datang dari surga dengan kasih untuk dunia.
Di dalam pernyataan yang kita dengar tadi, khususnya di dalam ayat ke-22 dari Injil Lukas pasal 3, dengan sangat jelas dia nyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Bapak, Ibu, di dalam tradisi kerajaan, seorang anak seringkali diutus oleh raja atau seorang pangeran, diutus oleh ayahnya yang bertahta untuk menggantikan si ayah atau si raja itu. Dan apa yang diemban oleh si pangeran, oleh si anak itu dalam menjalankan tugas itu, kekuasaannya sama dengan sang bapak, sang raja yang bertahta. Yesus pun rupa-rupanya mendapatkan kekuasaan, kewenangan seperti itu.
Lanjut.
Jadi yang dari surga itu turun ke dunia dalam diri Tuhan Yesus. Allah yang tadinya tidak bisa terjamah, Allah yang tadinya tidak bisa dilihat, Allah yang tadinya tidak bisa diterima dengan mata telanjang, sekarang seakan-akan nyata di depan mata. Yang surgawi datang untuk yang duniawi. Yang mulia datang untuk yang hina. Yang kudus, yang suci datang untuk orang-orang yang berdosa.
Lanjut.
Jadi Bapa di surga datang ke dunia dalam diri sang anak, yaitu Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Mazmur yang kita nyanyikan tadi,
Mazmur menyatakan dengan luar biasa tentang Bapa surgawi, tentang Allah yang bertata di dalam kemuliaan itu. Pemazmur, kalau saya memperhatikan, 5 kali menyatakan suaranya. Suara yang menunjukkan kehebatan dari Allah itu. Pemazmur menyatakan kemuliaan Allah. Pemazmur menyatakan kekuasaan Allah. Pemazmur menyatakan kedaulatan Allah. Pemazmur menyatakan keperkasaan Allah. Dan pemazmur menyatakan kemuliaan Allah. Maaf, menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan pernyataan pemazmur, dan sekarang kita melihat Yesus yang bersedia untuk dibaptis, yang bersedia untuk bekerja di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan ini. Sungguh ini adalah sesuatu yang luar biasa. Lanjut. Jadi sesungguhnya kalau kita memperhatikan Yesus yang datang ke dunia dengan kemuliaan Bapa, tetapi ia datang ke dunia dengan kesederhanaan dunia. Ia datang untuk melakukan misi Bapa di surga. Bapak Ibu dan Saudara, kita tahu apa misi dari Sang Bapa melalui Tuhan Yesus, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Bapak Ibu, Saudara, kalau sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah dibaptis? Ya? Sudah belum? Kok ragu-ragu kayaknya? Apa enggak terasa ya dulu ketika dibaptis? Ya? Atau sudah lupa saking lamanya? Ya? Sudah baptis belum? Wah, sudah ya. Nah, kalau sudah dibaptis, lanjut. Apa makna baptisan pada waktu itu? Ada yang mau bersaksi? Ketika Bapak Ibu dibaptis, yang dirasakan apa? Oh, teles gundule. Oh iya, pasti dibaptis teles kepalanya ya. Tapi apa maknanya ketika dibaptis Bapak Ibu? Ya, ada yang mau bersaksi? Ya, loh, jemaat GKI Peterongan tidak biasa bersaksi. Tapi Bapak Ibu ketika dibaptis merasakan perubahan enggak? Ada perubahan Bapak Ibu? Bapak Ibu merasakan sesuatu yang baru? Baptisan membawa perubahan? Amin. Saya tuh lagi seneng kalau khotbah terus tanya sama jemaat begitu. Ada amin Bapak Ibu? Jawabannya biasanya ramai. Amin. Kenapa kalau pendeta GKI bilang ada amin? Rampung khotbah. Sing mulai turu, amin wis rampung, jebul urung. Nah, ini saya bilang amin yuk podo tangi. Ya, Bapak Ibu, seringkali ketika seseorang sudah dibaptis, ya sudah. Harusnya kalau kita ikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dia juga dibaptis, setelah dibaptis apa yang dilakukan? Lanjut. Kerja. Tapi Bapak Ibu sudah kerja belum? Hah? Kerja tapi loyo. Ini tantangan bagi kita Bapak Ibu. Seringkali kita merasa diri kalau sudah dibaptis, yuk malah merdeka. Aku wis baptis, saya sudah baptis. Lupa. Tidak seperti Ahok, setelah dilantik terus kerja. Tidak seperti Tuhan Yesus, setelah dibaptis langsung bekerja melayani. Bapak Ibu, pada saat ini kita diingatkan melalui peristiwa Yesus yang juga dibaptis. Ketika ia sudah dibaptis, ia kemudian mulai kerja. Seharusnya ketika kita dibaptis, Bapak Ibu yang sudah dibaptis juga mau untuk bekerja. Lanjut. Seharusnya ketika kita sudah dibaptis, kita mau melanjutkan karya Kristus di dunia ini. Apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, seharusnya itu yang sekarang kita lanjutkan di dunia ini. Jangan kalau sudah dibaptis, yowis. Seakan-akan tujuannya orang Kristen baptis. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada jemaat saya di Kebumen yang menjelang Natal itu datang kepada saya, Pak Tan, saya mau minta baptis. Ya saya bilang boleh. Terus baptisannya kapan, Pak Tan? Oh, kalau di GKI, kalau minta baptis harus ikut katekisasi dulu. Paling tidak ya 6 bulan sampai 12 bulan. Nek pinter ya cepet. Nek bodoh rodok suwe. Nek sergep kalau rajin ya cepet katekisasinya. Kalau bolosan ya lama. Loh, saya enggak bisa baptis Natal ini. Saya bilang, oh enggak. Kalau begitu, saya tidak bisa jadi Kristen. Bapak Ibu, ini pertanyaan yang menarik. Kalau begitu, saya tidak bisa jadi Kristen. Saya bilang, kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda Kristen. Tapi untuk membuktikan Anda Kristen atau tidak, harus bersedia dibaptis. Sama kan ya, kalau dulu ketika kita pacaran, ini sudah pernah pacaran semua kan ya, kalau pacar bilang cinta enggak, cinta, bener-bener, terus yuk kawin kalau cinta, kita bilang moh. Lu katanya cinta, kawin kok moh. Lu bener cinta enggak, cinta, tenin, kawin, moh. Kalau kira-kira orang seperti itu cinta enggak ya? Sama juga orang yang bilang saya mau jadi Kristen tapi tidak mau baptis. Mau baptis tapi moh kangelan. Itu yang sering kali terjadi. Moga-moga di GKI Peterongan tidak ada yang seperti di Kebumen. Bapak Ibu dan Saudara, tugas kita ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah menjadi orang percaya, seharusnya kita melanjutkan misi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lanjut. Nah, tentunya ketika kita melanjutkan misi itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Yesus pun ketika bekerja memulai karyanya, ia mendapat karunia Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas tadi digambarkan seperti burung merpati yang turun
dari langit.
Biarlah di dalam kehidupan kita, kita juga memohon supaya Roh Kudus menyertai hidup kita.
Sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melayani, kita bisa melayani dengan baik. Lanjut.
Kita bisa melakukan tugas pelayanan itu mungkin tidak mudah, mungkin penuh dengan tantangan, mungkin penuh dengan ancaman, dan mungkin bisa membawa kita kepada celaka. Tapi yakinlah, ketika Roh Kudus menyertai kita, tantangan, kesulitan, ancaman yang menghadang akan mampu kita atasi. Yesus pun ketika ia bekerja, ketika ia melayani, bukan bebas hambatan, tapi ia juga menghadapi banyak tantangan, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Saudara sekalian, dunia yang kita layani, lanjut, bukan dunia yang baik.
Dunia yang justru memusuhi kebaikan. Dunia yang kita tinggali ini, dunia yang justru mengancam kebaikan.
Dan kita sebagai orang-orang yang menyatakan diri melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah ketidakbaikan itu, seharusnya kita bersedia untuk menghadirkan kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mempunyai ilustrasi tentang melakukan kebaikan ini. Lanjut. Kalau kita bilang baik, biasanya kita menggunakan apa ya?
Ya, ya,
baik. Kalau jelek, jentik atau jempol yang dibalik. Begitu ya. Nah, ini ilustrasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu hebatnya jempol enggak? Istimewanya jempol lah, Pak. Tanda orang baik. Apa? Kalau Bapak Ibu berjalan, jempol di mana?
Ya di tangan, tahu saya. Jempol mosok di telinga kan enggak mungkin.
Kalau berjalan, jempol di mana?
Di depan.
Betul ya?
Kan enggak ada orang yang berjalan jempolnya yang di
belakang, enggak ya? Apa artinya ya? Kalau jempol ini di depan. Eh? Betul ya, Bapak Ibu, kalau berjalan jempolnya di depan, apa artinya?
Kalau berjalan harus menjadi contoh, harus jadi teladan.
Juga kalau kita ke hukum, di dunia hukum, dari lima jari ini yang diakui bekasnya, itu bekasnya siapa?
Jempol.
Telunjuk, buat ngecap telunjuk gak laku. Tapi kalau cap jempol, sekarang ada fingerprint gitu ya, yang dimasukkan jempol yang mana?
Jempol yang mana?
Jari yang mana?
Hah?
Jempol. Sehingga maaf, orang yang gak punya jempol absennya mesti telat, salah terus ya?
Satu-satunya jari kita yang bekasnya laku itu cuma jempol.
Jadi kalau berjalan di depan, bekasnya itu dihargai. Nek pengen jadi orang baik, ya harus bisa jadi teladan, jadi contoh yang baik, bekasnya juga bekas yang baik, laku bekas jempol ini. Apalagi istimewanya jempol.
Coba Bapak Ibu semua angkat tangan seperti saya gini. Sekarang jempol ditemukan dengan telunjuk, bisa enggak? Bisa. Dengan jari tengah? Bisa. Jari manis? Bisa. Kelingking? Bisa. Ini istimewanya jempol. Satu-satunya jari yang bisa ketemu dengan jari yang lain. Telunjuk bisa enggak ya? Coba kita. Telunjuk dengan jari tengah bisa ketemu? Bisa. Bisa. Kalau dipaksa. Tumpuk. Ketemunya tumpuk kan saru. Iya toh? Telunjuk dengan jari manis bisa? Bisa kalau dipaksa. Oh, bisa. Telunjuk dengan kelingking bisa ketemu? Walaupun diperkosa, lepas. Betul? Ini istimewanya. Tapi jempol semua bisa ketemu. Apa ya makna ini ya? Ini kan kita semua punya nih. Telunjuk. Telunjuk ini simbolnya apa? Lambangnya apa? Ini lambang penguasa. Telunjuk itu lambangnya orang tukang perintah. Nek perintah kan diam. Keluar, keluar, keluar. Kan begitu. Enggak ada orang perintah, keluar, 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 keluar. Enggak ada, diam. Enggak ada orang perintah, diam. Apa artinya kalau jempol yang baik itu bisa ketemu dengan penguasa, dengan pemerintah, dengan tukang perintah. Kita kalau pengen baik juga harus bisa deket-deket dengan penguasa. Wali kotanya Semarang siapa ya? Hah? Siapa? Wah ya, tapi RT-nya Bapak Ibu kenal? Hah? RT kenal? RW? Wah itu yang jempol kalau kenal. Tapi ada orang Kristen RT ini ora gelem kenal. Kalau itu jempol enggak? Enggak. Yang belum kenal nanti kalau pulang habis kebaktian ini kenalan sama Pak RT. Pak RT kenalan ya. Saya lebar di khotbah pendeta saya ini. Banyak orang Kristen enggak kenal dengan pemerintahnya. Kalau kita enggak kenal dengan pemerintah, bangun gereja kira-kira kepri? Digawe angel apa digawe gampang? Angel-angel, ora kenal aku gereja kuwi. Kita kalau pengen baik, ya yang baik sama pemerintah. Pemerintah harus kita dukung kalau baik. Berikutnya, jari tengah. Ini lambang apa? Simbol apa? Ini lambangnya orang pinter. Coba kalau 5 jari suruh baris. Paling tinggi siapa? Oh, jari tengah. Ya. Kalau tinggi kan wah, semua jadi tahu. Pinter dia. Nah, ini lambangnya orang pinter. Kalau kita pengen jadi yang baik, kita pengen jadi jempol, harusnya kita juga deket-deket sama orang-orang yang pinter. Di GKI Peterongan siapa yang pinter? Ada enggak? Hah? Oh banyak. Banyak ya. Jangan sampai kalau ada orang pinter, pinter main musik terus dimusuhi. Oh, main musik kaya pinter-pinter dhewe saben minggu main. Ya gerejanya gimana kalau ada orang pinter dimusuhi? Maju enggak? Anda, ada orang yang kalau baca warta sangat jelas, bahkan membaca warta wah bisa menyentuh hati. Ada enggak? Wah ada.
Saya punya jemaat nek baca warta sing ngrungokke kuwi kok padha waduh. Iya ya, apik warta. Cuma baca warta. Kalau baca Alkitab jadi lektor yang seperti itu kira-kira bagaimana? Wah, lebih bagus dari pendetanya. Saya sendiri kalau di Kebumen kadang-kadang malu kalau membaca Alkitabnya tidak baik. Kalau ada orang yang mempunyai kelebihan, kepandaian seperti itu, ya jangan dimusuhi. Ya? Justru kalau ada orang pandai, punya kemampuan khusus, wah, diberi kesempatan. Kalau kita pengen jempol, ya kita harus bisa berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Betul kan ya? Jari manis. Ini lambangnya apa? Bapak Ibu, banyak yang sudah nikah kan ini? Naruh cincin kawin di mana? Sekarang dilirik tonggone sebelah coba. Cincin nikahnya di mana? Di mana? Punya saya di toko emas. Orang duwe wis didol. Ya, tapi kalau umumnya ada, seandainya sekarang pasang cincin kawin di jari tengah, saya menduga dulu waktu nikah yang membelikan cincin itu kalau ndak mertua ya orang tua. Kenapa? Tukune ora diukur kegedean. Saiki nganggone cincin ora ning jari manis, tidak di jari manis tapi di jari tengah. Kalau sekarang dilirik masangnya cincin di kelingking, saya menduga dulu waktu kawin, waktu nikah, zaman susah. Belinya cincin kekecilan. Benar apa enggak ya? Oh, itu saya dulu. Enggak ya, ini cuma guyon saja. Tetapi Bapak Ibu, jari manis ini lambangnya orang yang dicintai, lambangnya orang yang disukai. Bahasa lain, idola. Idolanya Bapak Ibu siapa? Tuhan Yesus. Ya, nek ora cinta karo Tuhan Yesus seneni pendetone ya ta? Tapi kalau kita melihat, mengamati di dunia ini, siapa yang layak kita idolakan? Orang-orang. Ada orang-orang hebat di dunia ini? Banyak ya. Siapa misalnya? Setia Novanto. Idola Bapak Ibu? Enggak ya. Jokowi. Wah, Jokowi mungkin kita senang dengan Jokowi. Wah, harusnya kalau kita pengen jadi jempol, kita pengen jadi orang baik, ya sama orang yang baik seperti Jokowi ini, ya deket-deket. Ya. Siapa lagi yang lain? Gus Dur. Gus Dur itu bukan orang Kristen. Iya toh? Tapi apa yang dia perjuangkan? Wah, justru untuk orang Kristen dan khususnya orang Tionghoa. Ini orang yang jadi idola. Ini orang yang jadi kesukaan banyak orang. Ya kita harusnya bisa deket-deket dengan orang ini. Jangan kalau ada orang yang baik, yang disukai banyak orang, kita malah musuhi. Dijatuhkan. Harusnya kalau kita ingin jadi baik, bisa berhubungan dengan orang-orang yang disukai banyak orang. Yang terakhir, kelingking. Kelingking ini lambangnya apa ya? Wah, saya bilang kelingking yo ana sing utek-utek. Iya, memang kelingking ini bagian DPU ya. Iya. Pekerjaannya memang bagian pelayanan. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau bersih-bersih kan pakai kelingking. Jangan nekat, Pak Tan. Saya kalau bersih-bersih pakai jempol. jebrak mengko irunge. Ya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, kelingking. Kelingking kalau berjalan di mana? Di belakang. Kalau duduk di mana? Di bawah.
Bukan nek Bapak Ibu duduk di kursi kelingkingnya di lantai, enggak. Tapi kalau Bapak Ibu duduk kelingkingnya ini kan di bawah. Enggak pernah kan kelingking nekat ning dhuwur. Enggak, duduk ya di bawah. Dan di antara lima jari kelingking ini ternyata paling kecil. Bapak Ibu tahu enggak kenapa kelingking kecil? Tahu enggak kenapa kelingking kecil? Eh? Enggak pernah makan. Iya. Ini banyak orang Jawa ya. Orang Jawa itu kalau makan pakai tangan, nek wong kebumen ngomong muluk. Tahu ya? Makan dengan tangan. Kalau Bapak Ibu makan dengan tangan, bukan dengan sendok, garpu atau sumpit, ini makanan krek, serep, kelingkingnya kemana? Hah? Gak kebagian. Habis kebaktian dicoba ya nanti ya, dites, aku tak mangan muluk, kelingkingnya kebagian ora. Tapi betul ini, kalau kita makan krep, yang kebagian itu cuma jempol, telunjuk, jari manis, jari tengah, jari manis. Kelingking kalau makan pun mesti, nah ini, makannya cilik, ora tahu diwe mangan. Mau ngejo nekat, Pak Tan saya kalau makan, kelingkingnya saya kasih makan loh. Makan, krep, kelingkingnya duluan. Krep. Geragas ini mesti. Ya tapi ini yang terjadi Bapak Ibu. Sekecil apapun kelingking kita, walaupun dia cuma bagian pelayan, orang rendah, tidak terpandang. Tapi kalau kita pengen jadi jempol, kita harus bisa berhubungan dengan kelingking ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu tadi datang ada yang menyapa koster gereja enggak? Ya? Ada enggak? Ada ya. Puji Tuhan kalau ada. Seringkali koster gereja itu diabaikan. Wah, koster bersih-bersih. Koster GKI kami, gereja kami di Kebumen itu sarjana Bapak Ibu. Betul sarjana pendidikan. Pekerjaannya koster. Jadi kalau ke GKI Kebumen aja ngenyek poster sarjana dia. Kalau hari Minggu jam 6 dia kebaktian di GKI karena koster. Jam 8 dia khotbah di GKJ karena dia majelis GKJ. Pekerjaannya apa? Poster. Ini di GKI Kebumen. Betul Bapak Ibu. Seringkali orang yang rendah tidak dipedulikan. Bayangkan kalau koster GKI Peterongan mogok kerja. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya dengan gereja kita ya? Marah-marah semua ini cuma oh, buang kuning rekut, lantainya tidak jelas, lilinnya tidak disiapin. Mungkin kita marah semua. Itu koster. Tapi kalau kita pengen menjadi gereja yang baik, kita menjadi orang Kristen yang baik, apa yang harus kita lakukan? Harus bisa berhubungan dengan orang yang rendah. Juga bukan cuma koster gereja. Ketika kita di rumah, mungkin dengan pembantu kita, mungkin dengan karyawan-karyawan kita, pelayan-pelayan kita, pembantu rumah tangga kita. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang baik, ya harus bisa berhubungan dengan yang kecil ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, apa istimewanya jempol? Bapak Ibu kenal Chris John, orang Semarang. Kenal enggak? Siapa dia? Chris John, oh iya Chris John, siapa ya Chris John? Siapa dia? Petinju. Chris John kalau bertinju pakai apa? Ya? Kristen kalau bertinju pakai apa?
Ya sarung tangan, pakai tangan. Christian kalau bertinju itu pakainya apa? Telunjuk jari tengah. Betul ya? Jari manis. Kelingking. Kan betul? Kelingkingnya cilik-cilik wani gelut. Loh iya. Christian kalau berkelahi itu yang maju telunjuk jari tengah, jari manis, kelingking. Kalau pas bertinju Christian anteman-teman itu jempolnya di mana? Hah? Umpetan nang buri. Loh ini betul. Coba kalau Christian bertinju pakai jempol, apa yang terjadi? Disemprit wasit. Ya bertinju enggak pakai jari yang lain tapi pakai jempol, ngantemnya ngono. Enggak boleh sama wasit. Apa artinya ya? Kalau jempol itu seperti Christian enggak pernah dipakai gelut. Kalau kita pengen jadi jempol, kalau kita pengen jadi yang baik, harus menghindari kekerasan. Wajo wong Kristen, jangan sampai orang Kristen ditegur sama tukang parkir, parkirnya kurang urus. Tukang parkir wae ngatur-ngatur, gelut wae apa? Ya jangan begitu. Ya. Orang Kristen yang baik menjauhi kekerasan. Ya. Jangan sampai orang Kristen malah opo-opo serang, bakar, hancurkan. Lu ini Kristen opo nek kaya kuwi? Itu bukan jempol kalau seperti itu. Itu wis kelingking cilik. Kristen kan kecil ya, minoritas katanya ya. Pertintingan, wani gelut, ini kayak Kristen kelingking jadinya. Baik apa enggak ya? Enggak. Kalau kita pengen jempol Kristen yang baik, hindari kekerasan. Yang terakhir Bapak Ibu, apa istimewanya jempol? Kalau Bapak Ibu memberi jempol di mana? Bapak Ibu kalau memberi jempol di mana? Hah? Di atas. Jempol itu kalau memberi di atas. Dan mesti ada. Jangan nekat. Pak Tan saya kalau memberi tidak pakai jempol. Mari. Diberi. Bisa enggak? Ya bisa, tapi kan sing diwehi tersinggung. Kalau memberi jempol itu pasti ada. Dan kelihatan di atas. Tapi kalau pas menerima jempol di mana? Kalau memberi ada, kalau menerima jempolnya di mana? Hah? Nyingkir. Iya kan? Ini Bapak Ibu. Kalau memberi ada di atas kelihatan. Tapi kalau pas bagian menerima jempolnya itu enggak pernah kebagian. Ini seperti lagu anak-anak zaman saya kecil dulu. Bagaikan surya menyinari dunia. Depannya apa? Selalu memberi tak harap kembali. Kalau kita pengen jadi yang jempol, Kristen yang jempol, GKI yang jempol, sinode yang jempol, ya kita harus siap untuk memberi tidak mengharap kembali. Kita akan jadi jempol. Yesus dibaptis mulai melakukan pelayanan seperti jempol tadi. Kita sebagai orang Kristen saat ini diingatkan ketika Yesus juga dibaptis dan kita semua dibaptis, biarlah kita juga menjadi seperti jempol. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin.